ərazilərin siyahısı dəqiq müəyyən edilib. Buraxılış məntəqələrinin ikisi Azərbaycanla Ermənistan arasındakı dövlət sərhəddində yerləşir. Eyvazlı dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqəsi Qubadlı rayonu və Qazancı dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqəsi Zəngilan rayonu. Həmçinin Füzuli Beynəlxalq Havalimanında dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqəsi və Zaqatala Beynəlxalq Havalimanında dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqəsi müəyyən edilmişdir. Ermənistanın baş nazirinin ofisi Nikol Paşinyanın istefası ilə ilgili yayılan xəbərləri təkzib etdi. A Yaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə baş nazirin aparat rəhbərinin müavini Tarun Çaxoyan sosial şəbəkədə yazıb, yalan şayələr yayanlar baş nazirin istefasını öz qulaqlarının dibini görəndə görəcəklər. Dövlət rəsmisinin sözlərinə görə Ermənistan vətəndaşları cəmi bir il əvvəl öz seçimini ediblər. İrəvan küçələrində müxalifət öz tərəfdarlarını ruhlandırmaq üçün növbəti yalan yayırlar. O bildirib, müxalifət fəallığının azalması bir neçə günün işidir, hər il istifa və növbədən kənar seçki tələb etmək absurddur. İki həftədən çoxdur ki, İrəvan və Ermənistanın digər rayonlarında etiraz yürüşləri keçirilir. Ötən həftənin sonunda etiraz aksiyaları artıq mitinglər şəklində özünü bürüzə vermişdir. Aksiya iştirakçıları baş nazir Nikol Paşinyanın və onun hökumətinin istefasını tələb ediblər. Mitinglərə müxalif deputatlar Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryanın keçmiş prezident Serj Sarkisyanın başçılıq etdiyi Respublika partiyası da qatılıb. Etirazçılar hesab edir ki, baş nazir Nikol Paşinyanın Qarabağa dair siyasəti Ermənistan və Qarabağa təhlükə yaradır. Aksiyada həmrəylik Nikol Satqındır şuarları səsləndirilib. Ermənistan parlamentinin müxalifətçi vitsə spikeri Eshan Sagatelyan deyib. Səhərdən Fransa meydanında etiraz aksiyası daha kütləvi formatda davam edəcək. Bizim məqsədimiz Paşinyana qeyri-legitim olduğunu bildirməkdir. Onun mandatı yoxdur, o getməlidir. Müşahidəçilərin fikrincə etirazlar nə qədər ciddi görünsə də Paşinyanın devriləcəyi real görünmür. Xüsusilə də aksiya iştirakçılarının sayı Paşinyanı devirmək üçün kifayət deyil. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Xəbər mənbələri İraqın şimalındakı Ərbil vilayətinin Xibat bölgəsinə raket zərbələrinin endirildiyini bildirirlər. Sabir News Telegram kanalı İraq Kürdistanı bölgəsindəki terrorla mübarizə təşkilatına istinadən Ərbil vilayətinin Xibat bölgəsinə 6 raket atıldığını təsdiq edib. Məlumata görə raket hücumlarının hədəfi Xibat bölgəsində yerləşən Qarxeldinqə məxsus neft emalı zavodu olub. Bu neft emalı zavodu ötən ayın ortalarında da raketlə hədəfə tutulmuşdu. Deyilənlərə görə, Xar Holding şirkəti İsrail rejiminin Musad casus agentliyinin gizli bazasına çevrilmiş villanın sahibi Şeyx Baz Kərim Bərzancıyə məxsusdur. Neft emalı zavodu İraq Kürdistanından Türkiyəyə neft qaçaqmalçılığı prosesinin bir hissəsi sayılır. Raket zərbəsi ilə bağlı hələlik ətraflı məlumat yayılmayıb. Sərhəsiz jurnalistlər təşkilatı mətbuat azadlığı göstəricisi baxımdan Ərəbistana ən pislərdən biri hesab edir. Al-Yaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Beynəlxalq Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının illik təsnifatına əsasən Səudi Ərəbistanı söz azadlığını və jurnalistlərin hüquqlarını kəskin tərzdə pozduğuna görə 180 ölkə arasında 166-cı yerdə durur. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Dünya Mətbuat Azadlığı günü münasibətilə Səudi Ərəbistanını dünyada jurnalistlər üçün ən pis zindan hesab edib. Ərəbistan ilk 5 ölkə arasında 2021-ci ilin dekabrın 1-inə də həbsdə olan ən çox jurnalistə malikdir. Çünki bu ölkədə öz başına həbs kampaniyalarının başlandığı zamandan bəri azı 31 jurnalist həbs olunub. Səhət başçıları jurnalistləri həbs etməklə kifayətlənmir. Onlardan bir çoxunu işgəncə edir və ya qətlə yetirir. Onların arasında ən məşhuru Ərəbistanlı tənqidçi jurnalist Cəmal Xaşıqçı olmuşdur. Ərəbistanın durumunu tənqid etdiyinə görə ölkəsinin İstanbuldakı konsulluğunda faciəli şəkildə qətlə yetirilmişdir. Fələstin muxtariyyətinin İngiltərədəki nümayəndəsi qərb ölkələrinin siyasi rejimi Məsud Ələqsadakı vəhşicəsinə hərəkətləri qarşısında susmalarına etiraz edib və bildirib ki, Fələstin dünya xalqlarının geniş himayəsi hesabına azad olunacaq. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə siyasi rejimin Londondakı səfirliyi önündə İsrailə ölüm şuarı verən, etirazçıların qarşısında çıxış edən hesam zülüm deyib. Siyanistlər yaralanarkən İngiltərə və digər qərb rəsmləri dərhal etiraz və pisləmə fəryadı çəkirlər. Nə üçün onlar yüzlərlə siyanist əsgər mübarək Ramazan ayında İslamın 3-cü müqəddəs məsid olan Məsud-ül-Əqsaya hücum edərkən sükuta daldılar? Siyanist qəsəbə sakinləri fələstinli mülküllərə hücum edərkən pisləmələr harda qaldı? Hesam zülməti antisiyanist etirazçılar qarşısında deyib, Fələstin xalqı qərbin himayələrinə ümid etmir, amma bütün dünya boyu Fələstin amalına dəstək verən milyonlarla nəfərin dayaq durmasının hesabına ədalətin bərqərarı və azadlıq üzrə səylərini davam etdirəcək. İngiltərə xalqının müxtəlif təbəqələrindən yüzlərlə nəfər siyasi rejimin işğal olunmuş ərazilərdəki cinayətləri və zorakılıqlarının davam etməsinə etirazda siyasi rejimin Londondakı səfirliyi önünə toplaşıb, öz hiddətini ifadə edib. Aksiyacılar antisiyanist şuarları verib, işğal olunmuş Fələstində apartheid rejiminə zorakılığa və qəsbkarlığa son qoyulmasını tələb ediblər. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Tənəbdəndə başlıqlı növbəti verilişimizi dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz etdik. Sağ olun.
İranda saat 21'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Xətibzadə, Qüds işğalçılarına qarşı döyüşmək fələstinlərin qanunu haqqıdır. Qaradağda, zavodda partlayış baş verib, ölənlər var. Rusiya 20 komanda məntəqəsini vurduğunu bildirir. Müzik Zorabişvili, Rusya'ya bakan yoktur. Hamı qərbe gedir. Əziz dinləyicilər, növbəti xəbərlər bulletinini hörmətlə əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə ilə birlikdə diqqətinizə çatdırırıq.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qüds və Fələstin torpaqlarını işgal edənlərə qarşı mübarizəni Fələstin xalqının təbii, qanuni və legitim haqqı adlandırıb. Ayaraybinin məlumatına əsasən Said Xətibzadə, Siyonistlərin Məsrud Rəqsaya və Fələstindəki müqəddəs yerləri müdafiə edənlərə və ibadət edənlərə qarşı növbəti dəfə hücumunu pisləyib və deyib, İşqalçılıq və işqalçılar tənəzzüldədir. Qüds və Fələstin torpaqlarını işqal edənlərə qarşı mübarizə Fələstin xalqının təbii, qanuni və legitim haqqıdır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsrailin apartheid rejiminin işqal olunmuş Fələstin torpaqlarında artan təcavüzü və vəhşi hərəkətlərinə toxunaraq regional və beynəlxalq cəmiyyətləri, hökumətləri və xalqları Fələstin xalqının özünü müdafiə etməsinə və siyonist işqalçılarla mübarizəsinə dəstək verməyə çağırıb.
Mayın 6-sında Qaradağ rayonu Salyan şəhərində yerləşən siment zavodun ərazisində həmin zavodda təkərçi çiləngər vəzifəsində işləyən 1990-cı il təvəllüdlü Sakit Abdullayevin ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Təbriz Radios xəbər verir ki, Qaradağ rayon prokurorluğundan islamazari.com verilən məlumata görə aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Sakit Abdullayev yük avtomobilinin təkərinə normadan artıq hava təzyiqi vurduğundan partlayış baş verib. Partlayışın təsirindən təkər diskidən ayrılaraq Sakit Abdullayevin baş nahiyəsinə dəydiyindən sonuncu hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 16202-ci maddəsi ilə cinayət işi başlayıb.
Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının sədri bildirib ki, Azadlıq indeksinə görə Azərbaycan mərkəzi, Asiya, Afrika və Fars körfəzi ölkələrindən geri qalıb. Cəmil Həsənli bu haqda öz Facebook səhifəsində yazır, Sərhədsiz Reportyorlar Beynəlxalq Mətbuatı Müdafiə Təşkilatı 2022-ci il üçün Mətbuat Azadlığı indeksini açıqlayıb. Hesabat 180 ölkəni əhatə edib. Mətbuat azadlığı göstəricilərinə görə Azərbaycan 154-cü yerdədir. Azərbaycan Respublikası 153-cü yerdə olan Belarusla 154-cü yerdə olan Rusiyanın arasına sığınıb. Bizim yaxın qonşularımız olan Gürcüstan 89-cu, Ermənistan isə 51-ci yerdədir. Siyasətçi qeyd edib ki, Türkmənistan istisna olmaqla qalan bütün Orta Asiya ölkələri Azərbaycandan irəlidədir. Məsələn, Tacikistan Azərbaycandan 2 pillə qabaqda, 152-ci yerdə, Özbəkistan 133-cü yerdə, Qazaxıstan 122-ci yerdə, Qırğızistan isə 72-ci yerdə qərar tutur. Yəni, media azadlığı indeksinə görə Orta Asiya dövləti olan Qırğızistan Azərbaycandan 2 dəfədən də artıq
Rusiya və Ukrayna müharibənin son vəziyyəti ilə bağlı ziddiyyətli məlumatlar yayıblar. Sərazərinin məlumatına əsasən Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi general-mayor Igor Konakşenkov Ukraynanın 22 komanda məntəqəsinin vurulduğunu iddia edib. Onun sözlərinə görə Rusiya raket qüvvələri Ukrayna qoşunlarının 22 komanda məntəqəsini və 3 silah sursat ambarını, həmçinin 207 istehkam və düşmənin canlı qüvvə və texnikasının cəmləşdiyi əraziləri məhv edib. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin gündəlik operativ məlumatında isə bildirilir ki, qarşı tərəf Izigyom istiqamətində PUA-lar vasitəsilə hava kəşfiyyat aparır. Bir neçə yaşayış məntəqəsində 3 körpü partladılıb. Bu, Ukrayna silahlı qüvvələrinin əks hücum əməliyyatlarına mane olmaq üçündür. Donetsk və Tavariya istiqamətlərində düşmən tamas xətti boyunca artilleriya atəşini davam etdirir. Bununla yanaşı, Mariupol şəhərində müdafiə qüvvələrinin Arzovistal rayonundakı bölmələrinin mühasirəsi davam edir.
2008-ci ilin Rusiya-Gürcistan müharibəsi Tiflisin Avropa Birliyi və NATO-ya inteqrasiya prosesini sadəcə sürətləndirdi. Georgiya Online xəbər verir ki, bu sözləri Gürcistan prezidenti Salome Zurabişvili deyib. Vizasız gidişgeliş Avrupa Birliği ile ticaret alakaları çok mühim ilerleyiştir. Eyni şeyler NATO ile alakadar da baş verir. Gürcistan, Afganistan misyasında çok aktif bir ülkeydi. İllik olarak NATO ile iki hərbi təlimimiz var. Bütün bunlar bizim xarici siyasətimizin bir hissəsidir və bunu heç nə dəyişə bilməyəcək. Rusiya tərəfindən təhlükələr mövcud ola bilər, ancaq əhalimizin 80%-i Avropa istiqamətini seçir, çünki əhali əmindir ki, bu siyasi sistem və daxili təhlükəsizliyin inkişafı üçün vacibdir. Bizim heç bir tələbimiz təhsil almaq üçün Moskvaya getmir. Hər kəs Avropa və ya Amerika universitetlərinə gedir. Xaricə işləmək üçün legal və ya qeyri-legal gedən əhalimiz də Avropa və ya Amerikanı seçir. Rusiya tərəfə baxan yoxdur. Rusiyada sadəcə Sovet dövründən yaşayan gürcülər qalmaqdadırlar. Bir neçə qayıdış dalğasına baxmayaraq, onlar işləri və ailələri orada olduğu üçün bu ölkədə yaşamağa davam edirlər deyə Zorabişvili əlavə edib.
Təbriz radiosu Az Şəfəq Naya İstinadan xəbər verir ki, hazırda Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü statusundan məhrum etmək imkanı yoxdur. Bu barədə ABŞ-ın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Linda Thomas Greenfield bildirib. O deyib, Rusiyanın bu statusun yenidən gözdən keçirilməsi ilə bağlı Ukrayna tərəfinin sorğusundan xəbərdardır. Lakin Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür. Mən hazırda bunun nə cürsə dəyişməsi imkanını görmürəm, deyə Thomas Greenfield qeyd edib. Onun sözlərinə görə, ABŞ Rusiyanı təcrid etmək cəhdlərini davam etdirəcək. Xatırladaq ki, ABŞ-lı rəsmi ötən ayda Rusiyanın bu addan məhrum edilə bilməyəcəyini bildirmişdi.
Rusiya Ukrayna müharibəsində 223 uşaq həyatını itirib, 410-dan çox isə yaralanıb. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Prokurorluğu məlumat yayıb. Məlumatı bildirilib ki, bu rəqəmlər son deyil, çünki aktiv döyüş əməliyyatlarının aparıldığı ərazilərdə hələ də axtarış işləri davam edir.
Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə metro stansiyaları yenidən fəaliyyətini bərpa edib. Bu barədə Anadolu Agentliyi məlumat yayıb. Artıq Kiyev sakinlərinin metrodan rahat şəkildə istifadə etdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Kiyevdə metro stansiyaları əhali tərəfindən Rusiya hücumlarından qorumaq üçün sığınaq kimi istifadə olunurdu.
Pələstin İslami Müqavimət Hərəkatının Gəzədə siyasi bürosunun rəhbəri Yahya Sənvar, Siyonist rejimin ona qarşı suiqəst təhdidlərinə sərt reaksiya verib. Siyonist mediası Hamasın Gəzədəki siyasi ofisinin rəhbəri Yahya Sənvarın son bir neçə gündə etdiyi çıxışdan sonra onu hədələyib. Pələstin İnformasiya Mərkəzinin şənbə günü verdiyi açıqlamaya görə Yahya Sənvar Siyonist rejimin təhdidləri barədə deyib, həyatımız normal şəkildə davam edir və biz heç kim qarşısında cavabdeh deyilik.
Əziz dinləyicilər, siz növbəti xəbərlər bulletini dinlədiniz. Xəbərlərin sonunda günün təqdimi və şəhər vaxtlarını diqqətinizə çatdırıram. Sabah bazar günü heç şəms tarixi ilə 1401-ci il, ordi 5-də ayının 18-i, hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il, şəvvalın 6-sı və milad tarixi ilə 2022-ci il, 8 maydır. 8 mayda Bakıda saat 3:59 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 5:32 dəqiqədə günəş çıxacaq, saat 12:37 dəqiqədə günorta azanı, axşam saat 19:58 dəqiqədə axşam azanı çəkiləcəkdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gəldiniz, axşamınız xeyir olsun inşallah. Məsud Əlaqsaya qarşı hücumlarla ilgili tələb və verilən cavablar barədə bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Fələstinlilər son bir neçə həftə ərzində siyasilərin Əl-Ad qəsəbəsində 5-ci əməliyyatını həyata keçirdərək ekstremist mühacirlər tərəfindən Fələstinin işğalının il dönümü və Əl-Əqsa məsidinə hücum etmək çağrışından sonra 3 siyasisti öldürüblər, daha 4 nəfəri də yaralayıblar. Yeni əməliyyatın səbəbkarları 19 yaşlı Əsəd Yusif Ər-Rifai və 20 yaşlı Sübhü İmad Əbu Şagirdir. Hər ikisi də Cenin əhalisindən olub. Yahudilərin Əl-Ad şəhərində Yahudi dini azlığı olan 150 minə yaxın hərdimi Yahudisi yaşayır. 1990-cı ildə qurulan əhalinin sayı daha tez artıb. Əl-Ad əməliyyatı da əvvəlki əməliyyatlar kimi Fələstinin işğalının qeyd edilməsi və İsrailin varlığının elan edilməsi, həmçinin təhlükəsizliklə ilgili xəbərdarlıqlar səbəbindən siyans rejimin hərbi və təhlükəsizlik qüvvələrinin tam döyüş hazırlığı vəziyyətində olduğu bir vaxtda təsadüf edib. Amma əvvəlki zəncirvari əməliyyatlara görə hələ də səngiməmişdi. Bu əməliyyatlar Fələstinlilər arasında birlik və həmrəyliyi artırmaqla yanaşı, siyanslər arasında daxili təfriqələri daha da dərinləşdirir. Fələstin muxtariyyatının başçısı Mahmud Abbas istisna olmaqla digər Fələstin qrupları əməliyyatı dəstəkləyib və Fələstin xalqı adətən bayram keçirir. Lakin İsrail tərəfində vəziyyət tam fərqlidir. Bennett Lapid koalisiya hükuməti dağılma ərəfəsindədir və hakim koalisiyadan kənarda Netanyahunun başçılıq etdiyi rəqib siyasi qruplar Naftali Bennett hükumətini səmərəsizlikdə və məskunlaşanlarla əlaqəli ekstremist üzvləri ittiham edərək siyanist icmasını narahatlıq və təhdid mühiti bürümüşdür. Ən əsası isə orduya və təhlükəsizlik xidmətlərinə inamsızlıq artıb və 1948-ci ildə işğal olunmuş ərazilərdə yaşayan fələstinlilərin antisiyanist əməliyyatlarında eləcə də Məsud Ləqsanın müdafiəsi üçün keçirilən miting və nümayişlərdə fəal iştirak etməsi siyanist rejiminin içərisində narahatlıq törədib. Çünki onların sayı 2 milyonu ötüb və işğal olunmuş Fələstində mövcud olmaq imkanına malikdirlər və lazım gələrsə bu ərazilərdən kənarda fələstinlilər üçün 5-ci sütun rolunu oynaya bilərlər. Siyanist rəsmilər Həmas rəsmilərini Yahya Əs-Sənvara görə günahlandırıb və onun öldürülməsində itham ediblər. Əl-Ad əməliyyatı son bir ayda 5-ci əməliyyat olub. Bu müddət ərzində 18 siyanist öldürülüb və yaralıların sayı bu rəqəmdən 2-3 qat çoxdur. Fələstin əməliyyatlarının əksəriyyəti 1948-ci ildə İsrail tərəfindən işğal edilmiş ərazilərdə, xüsusilə rejimin siyasi paytaxtı Təl-Avivdə işğal olunmuş Fələstinə yönəlib. Görünür, bu əməliyyatlar siyans rejimə mesaj verməklə müşahiyyət olunur ki, ekstremist siyansları Yordan çayının qərbi sahilində və şərqi qüdsüdə məskunlaşdırmaqla öz ekspansiyonist və bir tərəfli planlarını inkişaf etdirsinlər. Onların hədəfi paytaxt qüdsüdə Fələstin dövləti qurub, Məsud Ləqsanın vaxtını və yerini bölüşdürməkdir. Əslində, bu əməliyyatların Təl-Avivdə diqqət mərkəzində olmasının səbəbi də odur ki, mühacirlər siyans rejimin mərkəzindən idarə olunur və bu rejim siyanslərin Məsud Ləqsaya təkrar hücumlarında günahsız olduğunu sübut etməyə çalışır. Müvafiq olaraq, siyans rejimin Yordan çayının qərbi sahili və şərqi qüdsüdəki ekspansiyanistin yanaşması və siyasətlərində dəyişiklik olunmayana qədər, eləcə də mühacirlərin və dini ekstremistlərin vaxtaşırı Əl-Əqsa məscidinə hücumlarına qədər Fələstinin müdafiə hücumları davam edəcək. Hətta bu vəziyyət son aylarda önləyici xarakter alıb və əslində Fələstinlilər bu hücumlarla növbəti hücumların və təcavüzlərin qarşısını alaraq çəkindirici güclərini Məsud-Ələqsaya qədər genişləndirmək istəyirlər. Bir neçə amildə belə yanaşmaya səbəb olub. Birincisi, Fələstinlilərin son bir neçə 10 illikdə onların müdafiə yanaşmasının işğal altında qaldığı qənaətinə gəlməsi. İkincisi, Fələstinlilərin sülh zamanı İsrailin onları aldatdığına inanmaması və danışıqlardan bir tərəfli planlarını həyata keçirtmək üçün vaxt qazanmaq üçün istifadə edib. Və indi də bəzi ərəb ölkələrinin yaxınlığı ilə problemi həll etməyə vəzinə Fələstin məsələsindən üzərindən keçmək və məsələnin üzünü təmizləmək istəyir. Üçüncü və sonuncu təcrübə göstərir ki, siyamsilər Fələstinlilərin gücünü hiss ediblər və yaxşı bilirlər ki, zərbə vursalar qarşılığını görəcəklər.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
شراخ
برید وسط میدان کاری که لازمه انجام بدید بگید حسبون الله و نعم الوکیل
میدانه چقیب ایش گرمه لازمدر قرآنم بزه اویرتدیی درس بودر میدانن ارتاسنه چقیب لازم olan ایشی گرن و الله بزه بس ادر اون نه گزل وکیلدر دیی
فوزیل ابن یسار که یکی از اصحاب برجسته و ممتاز و ثقه حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام است.
حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلامların inanılmış üstün sahabelerinden olan Füzeyl ibn Yesar nakledir ki, İmam Baqirdən bir rəvayətin mənası barədə soruşdum. Quranın bütün ayələrinin üzü və astarı, zahiri və batini var. Əlbəttə ki, rəvayətin davamı da var. Deyir, soruşdum ki, bu zahir və batin nə deməkdir? Həzrət buyurdu,
Bətnuhu təvilu. Zahiriş ki, zahiri. Batin, on çiziz ki, təviluhus. Təvil, yəni on çi ki, bərgəşt in ayə, və müfad in ayə müntəbiq bə o.
Ayənin batini onun yozumu, izahıdır. Zahiri ilə məsələ aydındır. Zahir, zahirdir. Batın isə ayənin yozumudur. Ayənin yozumu deyəndə onun məzmununa uyğun olan, məzmuna uyğun nəzərdə tutula biləcək məna və məqsəd başa düşülür.
Minhum mədə və minhum ləm yəkun bədə yəcri kəmə yəcri şəmt və qəmər.
Daima insanın başı üzərində olan hansısa ayrıca bir günə aid olmayan günəş və ay kimi, bu ayələr də daima bizim başımız üzərindədir. Həmişə var, belə deyil ki, bir gün olsunlar, o biri gün isə olmasınlar. Odur ki, Quranın hidayəti bu cürdür.
Kəsi ki, Quran ro və İslam ro be məsail şəxsi o, məsail ibadi o, inha münhəsər mikone və insanha ro be guşə nəşini o.
Quran insan həyatının bütün ictimai-siyasi arenalarında iştirak edir. Quranı və İslam dinini şəxsi məsələlərlə, ibadətlə məhdudlaşdıran, insanları guşə nəşinliyə dəvət edib cəmiyyətə daxil olarkən Quranı bir kənara qoymalı olduqlarını düşünənlər Quranı bilmir, tanımırlar. Doğrudan da Qur'ana bələd deyillər, Qur'anla tanışlıqları yoxdur. Hətta deməliyəm ki, Qur'anı oxumayıblar. Ona görə də belə yanlış mühakimə yürüdüb səhv edirlər. Həqiqətən Qur'anla tanış deyillər.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
الحجة القائم المنتظر المهدي حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم اجعلنا من شيعتهم ومحبيهم إنسان زندگیسinde hayatında az cümle müşkilatı ki ondan به شدت مواجهتی و تمام عرصه های زندگی ده چه زمانن چه مکانن چه مختلف جهت درده بوده که دراهلرن مواجه هلی بیلمی هانسی هلی انتخابی لسه بهتر دی هانسی هل سواب دی هانسی هل ناسواب و خطا دی هانسی هل جسه سعادت چاتا جا خانسیول جسه سعادت چات میاجا بو تمام ارسلر دادی خانواده ده خانم نام خانم آقای نان نجا کچنسه بو Allah'ın rızayetini cəlb edəcək və xoşbəxtisi onun ərzusun ki, geri ovundadır və uşağı ilə necə keçinsə, uşaq atı ilə necə keçinsə, qonşu ilə ərzusun ki, idarədə ərbab-ı rücu ilə özündən yuxarı ilə, özündən aşağı ilə, məğazədə həmçinin.